No niin, aloitetaan. Eli tämän viikon aihe karkeasti olisi Javan tietorakenteet. Eli puhutaan tänään Javan taulukoista ja himpun merkkijonoista ja sitten ehditäänkö vai eikö ehditä sitten dynaamisiin tietorakenteisiin. Ja tietyssä mielessähän tämä on kaikki sitä, mitä me ollaan tähän meidän harkkatyöhön aloitettu. Mennään vähän alhaisemmalta tasolta, että ymmärretään paremmin, mitä siellä tapahtuu. Eli tässähän me ollaan nyt itse tehty tässä harkkatyössä. Toivottavasti olette jo aloittanut sitä niin pitkälle. Hei, hiljaa siellä. Aloittanut tämän tekemisen, eli tässähän me tehtiin itse se tietorakenne siinä mielessä, että tältä ulkoapäin näyttää siltä, että me vaan sanotaan sille, että lisää sinne jäseniä. Mutta sisäisesti me jouduttiin tekemään jotakin, ja siitä piti me olla hyvin perillä, että mitä me oltiin tekemässä. Et kun me lisättiin tänne uusi jäsen, niin jossakin se luotiin se uusi jäsen. Ja sitten kun se jäsen oli luotu, niin sen jälkeen me etittiin seuraava paikka täältä, mikä löytyi nätisti tuosta, että mihinkä me laitettiin sitten se viite siihen seuraavaan paikkaan. Ja tämän haaran tarkoitushan on se, että opitte itse tekemään tämmöisen, että jos te joudutte tekemisen järjestelmän kanssa, jossa teillä ei välttämättä ole sitä tietorakennetta, mikä tarvii, niin se osaa tehdä. Ja sitten tähän toiseen haaraan teidän pitää sitten käyttää niitä, mitä ehkä se menee huomiselle, katsotaan tätä Javan valmiita tietorakenteita, eli tuo tehdään sitten Javan valmiilla tietorakenteilla. Ja sitten jos teillä on enempi näitä tietorakenteen tarpeita täällä, niin se, että mitä käytätte niihin loppuihin muihin. Eli teillä on vähintään kaksi niistä, niin vähintään yhteen on käytettävä itse tehtyä tietorakennetta ja vähintään yhteen on käytettävä Javan valmista tietorakennetta. Ja sitten se, että mitä käytätte niihin loppuihin, niin sen voitte itse valita, että käytättekö sitä valmista vai ei. Mutta tänne kerhon perspektiiviin, riippumatta se toteutuksesta, niin se täytyy näyttää samalta. Eli tietyssä mielessä meillä on tuossa samanlainen rajapinta, mistä vaan sanotaan tätä lisää ja tuonne sanotaan lisää. Ja se, minkä se tekee, niin se on sitten, riippuu siitä toteutuksesta, mutta tämän kerho ei tarvitse siitä asiasta huolehtia yhtään. Mutta mennään sinne pykälä taaksepäin, eli lähdetään tuonne Javan taulukoita. Mehän ollaan niitä käytetty, te olette käyttäneet Ohmonti ykkösestä asti, että harva on tehnyt niin paljon taulukoita, kuin te olette tehneet tähän asti, että joka kerta on ollut taunotehtäviä ja muuta, missä niitä ollaan pyöritelty. Eli taulukkohan me esiteltiin sillä tavalla, että me sanotaan sen taulukon tyyppi, joka nyt voi olla vaikka int, tai se voi olla vaikka jäsen, tai se voi olla mitä tahansa. Taulukon tyyppi, ja sitten sanotaan sen taulukon nimi ja hakasulut. Tai me sanotaan, että meillä on se taulukon alkion tyyppi, ja sitten on hakasulut. Ja mitä noilla kahdella tavalla on sitten ero, niin jos mä sanon, että int, vaikka taulukko, ykkönen ja hakasulut tänne perään, niin nythän mä voin vaikka viitata sitten t1.length. Eli minkä takia se siitä ei tykkää? No se ei tykkää sen takia, koska sitä ei ole koskaan alustettu. Mutta jos mä käytän tätä merkintää ja sanon tänne toisen muuttujan, niin nythän tämä toinen muuttuja ei ole taulukko. Eli nythän se uikuttaa sitten siitä, että sä voi ottaa semmoisen muuttujan pituutta, joka ei ole taulukko, koska tuo length liittyy vaan nyt tämän taulukkoon tai merkkijonossakinhan oli samanlainen. Eli tätä merkintätapaa käyttäen, niin voitte periaatteessa tehdä sillä tavalla, että tuolla samalla rivillä esittelette sekä taulukoita että ei-taulukoita. No sitten vastaavasti, jos mä sanon, että mulla on int-taulukko t3, niin enkä laita enää tuonne sulkuja perään t4, niin nyt nuo molemmat on taulukoita. Eli nyt t3 voidaan kysyä pituus ja t4 voidaan kysyä pituus. Ja nyt sitten tämän takia teidän pitää olla huolellinen näissä sulkujen kanssa. Eli jos te käytätte tätä merkintää, mikä ehkä sillä C-sharpin kautta on tutumpi merkintä teille, että sanotaan tyyppi ja sitten, että se on taulukko, niin silloin kirjoitatte tuon taulukkosulut heti tähän tyyppiin kiinni, ettei tule tämmöistä vahinkoa, että te kirjoitatte sen tuolla tavalla, koska välilyönnithän saa olla meillä missä tahansa. Ja siellä monella on vieläkin vähän hakusalla, että oikeasti näillä sisennyksillä ja muotoilulla ja muulla, niin se on hirveän tärkeä arvo sen ohjelman lukemisen kannalta. Että siellä vieläkin tulee demopalautuksia, mikä on vasen suora ja kaikki on samassa mömmössä ja se on täysin lukumahoton se ohjelma, jos ei siihen ulkoasuun yhtään kiinnitä huomiota. Eli nyt jos te laitatte tämän tällä tavalla, niin joku voisi kuvitella, että tässä on samat näkyseet kuin tuossa. Eli että tästä ensimmäisestä vaan tulee taulukko ja muista samalla rivillä luetella, josta ei tule taulukoita. Mutta tässä syntaksissa tuo taulukkomerkintä koskee sitten joka ikistä muuttujaa, mikä on samalla rivillä. Se on sitten toinen asia, että kannattaako ei samalle riville luetella useita muuttujia. Että yksi suositus on, että tyyppi ja muuttuja, eikä samalle riville enempää niitä laiteta. Siinä voitte itse valkata sen tyylin. No se, että kummassa paikassa mulla on nämä hakausluvut, niin se näyttää riippuvan siitä, että onko mä kirjoittanut tätä, Picasso oli sinisiä kausia ja muita kausia, niin oli kausi, milloin tultiin C:n jälkeen tänne Javaan, eli kun vaihdettiin C:stä tai C++:sta Javaan, ja niissä kielissä nuo hakausluvut oli tuossa lopussa. Eli niissä koodeissa, mitkä on siinä pian C-siirtymän jälkeen tehty, niin niissä mulla on varmaan ne hakausluvut täällä lopussa. Ja uudemmissa koodeissa ehkä on mieluummin se, että ne hakausluvut on täällä alussa niin kuin C-sharppityyliin. Okei, se pikku nyanssi tuosta esittämisestä, mutta muistakaa, jos tätä tyyliä käytätte, niin pitää ne sulut tuossa kohti kiinni. Ja tämä tyyppi voi olla mikä tahansa, että nyt ei pidä sitten miettiä, että kaikki taulukot on inttejä, vaan tuossa voi yhtä hyvin lukea jäsen tai mitä tahansa muutakin. Että eihän se yhtään muuta asiaa, että se on se jäsentyyppinen taulukko. Silloin meillä toki tarvii importata se jäsen tänne jostakin. Okei, taulukko esittelemistä kysymyksiä. Jos tulee mitään tahansa kysymyksiä, niin kirjoittakaa tonne, että tämän jälkeen me ei enää taulukoihin hirveästi palata. Osa on tuttua, mutta osassa on ehkä pieniä nyansseja, jotka vaikuttaa asiaan. No niin, olin mä esitellyt sen taulukon tällä tavalla tai tällä tavalla, niin se, että mä esittelen taulukon, niin sillähän mä en saa mitään muuta aikaiseksi muuta kuin viitteen jonnekin, ja valitettavasti mä en tiedä, minne se viittaa. Eli sen takia ennemmin tai myöhemmin, ja siitähän se valitti mulle äsken siinä, kun mä yritin tulostaa sen T1-lenktin, että kääntäjäkin huomasi, että tyhmähän sä oot, että sä oot esitellyt taulukoja, sä et tiedä yhtään, missä taulukko on, ei sitä olemassakaan, ja silti sä menet kysymään siltä pituutta. Eli ennemmin tai myöhemminhän meidän pitää sitten luoda se taulukko. Pakkohan sitä ei ole luoda siinä samassa silmänräpäyksessä, että voi siinä olla monta riviä välissä, mutta ennen kuin sitä käytetään, niin meidän pitää luoda se. Ja tämähän nyt tarkoitti sitten sitä, että me sanotaan sille nyylle, että nyt mä haluan inttejä 12 kappaletta, eli silloinhan se nyyki pitää kipittää luomaan meille taulukon, jos on 12 lukua tässä esimerkissä, ja sen jälkeen se nyy palauttaa sitten meille viitteen, että tuossa se on. Ja nyt Javassa on sovittu ja luvattu juttu, että nyt kun me luodaan joku taulukko, jos se sitä millään muulla tavalla on sanottu, niin silloin tämän taulukon jokainen alkio on nolla. Ja nyt se riippuu siitä taulukon tyypistä, että mitä se tarkoittaa se nolla. Jos ne on vaikka jäsentyyppisiä, niin silloin se nolla tarkoittaa, että ne on null-viitteitä. Eli silloin meillä on taulukollisia, jos me käyn taulukollisen jäseniä, niin mä saan taulukolliseen viitteitä, ja ne on alustettu aluksi null-viitteiksi, eli ei viittaa yhtään mihinkään. Ja se, että mä saan sinne oikeasti jäseniä, niin sitten mun pitää käydä joka paikkaan luomassa niitä jäseniä. Että pelkästään sillä, että sanotaan, että taulukollinen olijoita, niin sillä me ei saada vielä valitettavasti mitään aikaiseksi. Okei, eli tuo alustus meillä pitää aina olla. No, sittenhän me voitaisiin kirjoittaa aliohmia, mitkä käsittelee niitä taulukoita. Eli me voitaisiin tehdä ensiksi vaikka, koska tässä ei ole mitään järkeä. Valitettavasti noissa taulukoissa ei ole valmiina toStringiä, niin kuin esimerkiksi olioissa on, ja taulukko on olio, mutta mä en tiedä, minkä ihmeen takia ne ei ole sinne tehnyt sitä. Eli jos mä yritän tulostaa mukaan taulukon, niin mä saan tämmöisen käsittämättömän näköisen sotkun, joka lähinnä kai on niin kuin sen sisäinen viite, että missä kohti se muistia sattuu asustaan tämä mun taulukko. Eli tämä on vähän murheellista, ja en tiedä, miksi ne eivät ole voineet tehdä sinne semmoista, että taulukolla olisi valmiina tuo stringi, mikä tavalla tai toisella palauttaisi ne arvot. Ja jos haluatte omalla koneella seurata näitä juttuja, niin esimerkiksi tuossa linkissä on nämä, ei kun tuossa linkissä on lueteltu nämä kaikki, mitä mä tässä tänään käyn läpi, niin sieltä voi niitä kopypasteta omaan koneeseen. No niin, eli mä voisin tuossa nyt vaikka haluta tulostaa taulukon, eli jos mä haluaisin tehdä aliohjelman, joka tulostaa, niin sillä ei ole mitään käyttöä sillä aliohjelmalla, että mä teen semmoisen aliohjelman, mikä tulostaa aina system outtiin. Se on ensinnäkin hirveän vaikea testata, ja sitten toisekseen, sit kun meillä on graafisia ohjelmia, niin meillä ei ole sitä system outtia olemassa, mihin tulostetaan. Niin sen takia meidän on järkevämpää tehdä, että aina kun me tehdään jotakin, mikä tulostaa, niin me tehdään niistä sitten semmoisia, joille viedään parametrin, että mihin ne tulostaa, niin silloin me voidaan vaikka sanoa sieltä semmoinen meidän text-area, että tehdään se text-area, se tietovirta, ja annetaan se tietovirta sitten sille tulostalle käyttöön, niin silloin tällä tulostalla olisi käyttöä siellä meidän graafisessa ohjelmassakin. Mä voisin ton tulosta siirtää tähän hetkeksi lähemmäksi, niin mä jätin nuo kommentit äsken jäljelle, mutta tehdään tuo toteutus, niin ei tule kirjoitettua liian nopeasti. Niin mitä hyötyä siitä olisi, että mä teen semmosia, missä on tämä tietovirta parametrina, niin yksi hyöty on siitä, että mä voin niitä periaatteessa testata sitten näitä tulosta. Eli tämmöistä tulosta mä voisin testata sillä tavalla, että mä tekisin vaikka Pyte Array Output Streamin, eli se on periaatteessa tämmöinen merkkitietovirta, ja sitten mulla olisi joku taulukko, ja sitten mä tulostasin sitten taulukon tuonne Pytes Array Output Streamiin. No, se ei mua vielä hirveästi ilauta, mutta mä voin sen muuttaa onneksi merkkijonoksi, ja sitten mä voin verrata, että onko se merkkijono semmoinen, niin kuin mä sen halusin olevan. Ja nyt sitten puhun kohta tuosta, että miksi mä oon testannut sen tuommoisella R:llä, enkä niin kuin tähän asti oon testannut, että onko se justiisa. Okei. No silloin tietysti se aliohjelma esiteltä sillä tavalla, että ensimmäinen parametri on system out. Mennään katsomaan, mikä se system out on. Huomataan, että se on system out on print stream. Eli sen perusteella näyttäisi, että tuo ensimmäinen parametri kannattaisi olla print stream. Mutta sen print streamin ongelma on se, että miten mä nyt pääsin sinne, pääsisinkö mä tuosta. F1. System outti. Se aukas näköjään tuonne selaimeen sen. System outti niin on print stream, ja mikä on print stream, niin print stream periytyy output stream, filtered output streamista, mikä periytyy output streamista. Ja mitä ylempää mä jonkun tyypin otan tuolta hierarkiasta, niin sen useammalle mä voin sitten käyttää tätä samaa aliohjelmaa hyväksi. Eli jos mä tekisin aliohjelman, millä olisi parametrina vain print streami, niin mä en voi sitten tulostaa sillä muuta kuin semmoisia, mitkä on print streameja. Ja meillä on hirveä kasa Javassa, niitä on parikymmentä eri striimiä, jotka periytyy kuka miten mistäkin. Mutta yleensä tämä output streami on niin kuin varmempi veto, jos en mä tarvii sitä välttämättä muita ominaisuuksia. Eli sen takia, vaikka se näyttäisi tuosta, että mun kannattaa esitellä se print streamiksi, niin mä esittelen sen kuitenkin, että sen parametrin tyyppi on output streami. Sitten meille tuli parametrina se taulukko, ja taas ihan yksi lysti kumpaan puoleen nämä sulut sinne esittelette. Ja sitten meidän pitäisi tehdä se aliohjelma niin kuin tavallista, niin periaatteessahan meidän pitäisi testata tämä, ja ennen kuin tehdään mitään, niin tietysti kirjoittaisiin ne testit, ja sitten voitaisiin katsoa, että se nyt ei toimi ne testit. Tietenkään ne ei toimi, koska mä en ole taas muistanut laittaa tähän projektiini sitä G-unittia mukaan. Sen saattaisi saada tuossa automaattisesti laitettu, mutta en osaa. Joo. Mulla oli tuolla tuo toinen testi tulee mukaan, mitä ei ole vielä tehty. Mitenkäs mä tämän helpoten tästä, mitä töin. Jos mä laitan vaikka risua tai example, niin se ei varmaan huomaa sitä. Se ei varmaan huomaa sitä testiksillä. Vieläkö se keksi sitten jonkun valittamisen? Mistä se jonoksitesti sinne kuitenkin keksi? Ehkä tuo oli huono idea yrittää antaa noitte olla tuolla. Otetaan. Eikö mulla tuolla pääohjelmassa jostain syystä nytten? Joo, mulla oli tuolla tätä turhaan testi, joka voidaan testata siinä oikeassa paikassa. No niin, eli meidän testi piti palauttaa punaista. Eli sehän meillä oli aina ensimmäinen, kun aliohmia tehdään kunnolla TDD:nä, että ollaan mietitty, miten sitä testattaisiin, ja sen jälkeen tehdään tynkä, ja void-aliohmien tyngäksi riittää se, että se on ei yhtään mitään, ja sitten jos olisi joku tyyppi, niin sitten siinä olisi retuun jotakin siinä tyngässä mukana. No niin, sitten pitää ruveta hommiin. Eli sitten kun mä yhtä alkiota on tulostamassa, niin periaatteessa mä saan sen tulostettua, että outputstream.print, mutta kun mä menin valitsemaan nyt sen outputstreamin tonne, niin siellä ei olekaan sitä printtiä tai printlinea, mitä me ollaan totuttu käyttämään, koska nämä on hyvin alhaiset, tämä outputstream on hyvin alhaisen tasoinen tietovirta, että ainoata, mitä te voitte sinne oikeastaan tehdä, niin te voitte kirjoittaa sinne pytejä. Ja nyt me voitaisiin tehdä itse silmukka, mikä tekisi tässä jotakin ja ottaisi niin kuin yhden kirjaimen kerralla ja muuttaisi sen pyteeksi ja laittaisi sinne tietovirtaan. Ja sillä tavalla me voitaisiin sitä käyttää hyväksi. Mutta me voidaan tehdä sillä tavalla, että me liimataan tämän tietovirran päälle fiksumpi tietovirta. Eli me tehdäänkin nyt, kun se printstream oli kuitenkin se, mitä me osataan käyttää, niin tehdään printstream, jonka sisälle kapseloidaan tämä outputstreami. Eli sanotaan, että me tehdään semmoinen printstream, joka silloin, kun sen käsketään jonnekin tulostaa, niin se oikeasti tulostaa tänne outputstreamiin. Ja nyt tämä toimii sillä tavalla, että kun mä tänne outtiin jotakin sanon, niin tämä outti on kapseloinut tämän meidän OS:n, ja silloin se tuonne outtiin tulostaminen, jos sinne sanoo, että tulosta merkkijono, niin sitten se irrottelee sieltä ne merkit ja laittaa ne merkit sitten menemään sinne toiseen tietovirtaan. Ja meidän ei tarvitse miettiä siitä tekniikasta, että miten se käytännössä tehdään. Eli tämä printstreami, niin miten mä sen piirtäisin? Eli tämä printstreami on karkeasti, eli meillä on täällä tämä meidän outputstreami, ja sitten me tehtiin tämä toinen olio, joka on nyt tämä outti. Niin nyt tämä autti tietää, kun hänen pitää jotakin tulostaa, niin hän sanoo tuonne sen. Ja nyt kun tälle autille sanotaan printline, niin silloin se printline joku merkkijono esimerkiksi, niin silloin se ottaa sitä merkin kerralla ja muuttaa sen pyteeksi ja sanoo tuolle outputstreamille, että tulosta sinä se, koska sillä on se tiedossa. Ja tällä tavalla me voidaan ketjuttaa näitä tietovirtoja, että me voidaan tehdä aliohjelmia, jotka käyttää sitä alhaisinta mahdollista, mutta meidän ei tarvitse itse välttämättä käyttää sitä alhaisinta mahdollista. Tässä on ehkä nyt pikkasen ylimääräistä sikäli, että tässä tapauksessa, kun tänne tuodaan tietovirta, mikä on valmiiksi jo printstreami, niin se pikkasen ehkä turhaan luo siitä sitten uuden kapseloidun, joka meneekin sinne samaan samanlaiseen tietovirtaan, tai ehkä se on niin fiksu, että se ei luo siinä uutta, että en tiedä, mikä se sisäinen toteutus on siinä. No niin, sen jälkeen lähdetään viuhtomaan, tietysti kun me taulukkoa käsitellään, niin lähdetään viuhtomaan ne taulukoalkiot läpi, esimerkiksi Forcen mukalla, mitä ollaan jo taunossa lukemattomia kertoja harjoiteltu, eli mennään sinne taulukon pituuteen asti ja kasvatetaan aina ja lopetetaan, kun se tulee vastaan. Ja olen ainakin Ohmonti ykköselle sanonut, että elkää koskaan tehkö sillä tavalla, että pienempi tai yhtä suuri kuin taulukon pituus minus yksi. Eli idioomi tehdään näitä silmukoita on sillä tavalla, että me käytetään tuossa pienempi merkkiä. Ja tästä juontaa sitten juurissa se, että Javassa esimerkiksi substringissä se jälkimmäinen parametri on eksklusiivinen parametri, eli se ei niin kuin tule enää mukaan. Koska se ajatellaan samalla idealla, että siinä millä me niin kuin vaikka se substringi otetaan, niin sitten se indeksi tulee menemään jostakin pienempään kuin se lopetusraja. Eli tämä on Javassa idioomi tehdä kaikki asiat, niin kuin, että me mennään pienempi kuin se lopetusraja. No niin, mitä me tehtäisiin sille yhdelle alkiolle? Jos me halutaan tulostaa ne alkiot vaikka samalle riville, niin tulostetaan sitten print ei tulosteta vielä sitä rivinvaihtoa. Ja sitten jos mä haluaisin jostakin syystä, niin kuin mä oon tässä näköjään halunnut, että jokainen alkio veisi kaksi paikkaa tilaa sieltä, niin silloin mä voisin käyttää vaikka formaattia tuossa itse asiassa tuossa printissäkin olisi formaatti, mutta mä oon tuossa mallissa näyttänyt tekevän, että tehdään tästä nytten merkkijonoon formaatilla sillä tavalla, että sanotaan, että joka kerta tulee kahden merkin kokoiseen tilaan vähintään, jos se tarvitsee enempi tilaa, niin se ottaa enempi tilaa. Se tulostettava asia ja sitten tulee välilyönti, ei pidä puhua tulostettavasta asiasta, kun mä teen merkkijonoa. Sitten se, mikä sitä on tullut se merkkijono, niin sehän on sitten vasta, mikä se tulostetaan. Ja siihen aina otetaan sitten se taulukon is-alkio. Kyllähän se nyt periaatteessa toimisikin ja tulostaisi meille hienosti nollia. Otetaan tämä pois täältä, millä ei tehnyt mitään. Se tulostaisi hienosti nollia ja nyt riippuu ihan käyttötarkoituksesta, että mitä me halutaan, että sitten kun me tulostetaan tänne joku uusi juttu, niin halutaanko me se, että se tulostuu tuonne samalle riville vai eri riville. Että onko tuo meidän tulosta semmoinen, että se tulostaa itse sinne rivinvaihon perään vai ei. Jos me halutaan, että se tulostaa rivinvaiheessa perään, niin laitetaan se sen silmukan jälkeen, että se tulostaa meille rivinvaihon, niin silloin tuo tulee omalle riville. Ja nyt että tämä rivinvaihon tänne lisääminen ne aiheuttaa meille ongelmia tähän testaamiseen. Eli ongelmaksi tulee nyt sitten se, että se rivinvaihtomerkki onneto on jokaisessa vehkeessä keskenään erinäköinen. Eli Windowsissa rivinvaihto on kaksi merkkiä, käritsiltöjen line feed, mikä juonti juurissa siis sitä vanhasta kirjoituskoneesta, jossa täällä vasemmalla oli se kahva, että kun oli saatu rivi valmiiksi, niin löytiin sitä kahvaa, ja se kahva tekee sen, että se ensiksi sitä, kun sitä vähän liikuttaa, niin se ensiksi pyöräyttää sitä niin kuin pykälä eteenpäin, käritsitö line feed. Meneekö se sitten niin, että se ensiksi liikkuu se tela sinne reunaan alkuun, ja sitten kun sitä kahvaa työntää vielä, niin sitten se sen jälkeen pyöräyttää sitä seuraavalle riville. Eli tavallaan ajatuksena siitä, että se rivin vaihtaminen tarkoitti sitä, että siirretään se kirjoittamiskohta sinne alkuun, ja sitten sen jälkeen vielä pyöräytetään pykälä eteenpäin, niin Windowsissa se rivinvaihto on käritsitöön line feed. Ja tässä on jossain kohti netissä hieno video siitä, että kun sihteeri kirjoittaa tämmöisellä ja vaihtaa riviä, niin sitten kun se vaihtaa tietokoneeseen, niin sitten se kirjoittaa sille ja sitten lyö näytön pois pöydältä, kun refleksinä on vaihtaa riviä. Okei. Sitten Linuxissa se rivinvaihto on pelkästään line feed-merkki. Eli pelkästään se tavallaan seuraavalle riville siirtymismerkki. Ja sen takia se tekee meille kiusalliseksi testata se, että riippuen järjestelmässä, missä ne testit ajetaan, niin sitten se rivinvaihto näytäisi aina erilaiselta. Ja sen takia mä tämän testin Mistä tuonne tuli string? Miksi tuossa lukee string? Kakkosen tilalle kirjoitin string tyhmyyksessäni. Noniin, eli periaatteessa me odotetaan nyt, että me saataisiin sieltä Pyteen output-striimistä tämmöinen merkkijono, jossa on nuo merkit ja sitten on se viimeisen jälkeinen välilyönti, koska me ollaan tämän tehty semmoinen, että viimeisen jälkeen on välilyönti. Että siellä olisi nuo merkit. Mutta sitten jos me yritetään sinne perään kirjoittaa keno n, niin se ei ole välttämättä keno n sitten siellä merkkijonossa se rivinvaihto. Ja sen takia me tarvitaan siinä vähän parempia testausvehkeitä, eli me nyt testataan sitä regular expressionina. Regular expressionista tulee mulla aika paljon tämän päivän demoissa siinä, kun katsotaan niitä mun mallivastauksia, tai jos jollakin muullakin sattuu, olen semmoisella tehty, niin niihin merkkijonotehtäviin. Eli nyt me sanotaan, että tämä regular expression on semmoinen, että se osaa käsitellä myös rivinvaihtoja, eli menee pitemmälle, tämä on vähän inhottava syntaksi, löytyy sieltä Javan regular expression kohdasta, kun katsotte, niin me oletetaan, että täältä tulee nyt semmoinen jono, joka täsmää tähän maskiin, että siellä saa olla sitten myös rivinvaihtoja mukana, ja nyt me sitten tuolla lopussa ollaan sanottu, että tuon nelosen jälkeen siellä nyt on mitä tahansa. Tuossa voitaisiin sanoa vähän vähempikin, mutta mä oon ottanut raakan linjan, että mitä tahansa, eli siellä nyt tulee ne erinäköisiä rivinvaihtomerkkejä. Niin ja sitten vanhassa mäkissä, jos jollakin on vielä niin kuin tosi vanha mäkki, niin vanhassa mäkissä se rivinvaihtoista oli pelkä käritsitöön merkki. Eli niitä on kolme eri käytäntöistä rivinvaihtomerkistä eri järjestelmissä ja se tekee vähän elämän tässä hankalaksi. Noin. Eli nyt mä voisin testata noin ja tuolla mulla oli se alkuperäisen ehdottamisen mukaan. Ja nyt, nyt meillä on siinä semmoinen tulostusaliohma, joka me voidaan testata. Kyllä me voidaan testata niitä System Outtiin tulostaviakin. Mulla on ollut siellä Astia-pelin testejä multa pääohjelmasta, niin siellä on semmoisia, että se System Outti voidaan tehdä sillä tavalla, että varastetaan se System Outtiin tuleva tietovirta johonkin apumuuttujaan, ja sitten antaa tulostaa System Outti, ja sitten lopuksi katsotaan, mitä sinne apumuuttuja on sitten kertynyt siinä. Että kyllä niitä voidaan testata niitäkin, mutta työlämpää se on, että tavallaan näitä on sitten helpompi testata, koska näillä voidaan tulostaa nyt mihin tahansa tietovirtaan, ja tämän testin kannalta tuo ihan hyvä tietovirta. Okei, lähinnä oli tarkoitus katsoa aliohmaa tuossa, ja sitten C-sharpissahan teillä oli toi silmukka, joka oli for each nimeltään, ja samanlainen on Javassakin olemassa, mutta sitä sanotaan for each silmukas, mutta se syntaksi ei ole for each, vaan se on pelkkä for. Eli jos mä tämän samaan, minkä mä äsken tein, niin tekisinkin tällä tavalla, että mä ottaisin tämän asiani, mikä mulla on, niin johonkin apumuuttujaan, vaikka luku, ja sitten tuolla käyttäisin sitä luku, niin tälle asiallehan meillä, tehdään tästä nyt vaikka tulosta 2 ja tehdään sitä vaikka private, niin ei tarvitse sitä ruveta enää tässä kommentoimaan. Eli täsmälleen tämän saman asian, että jos mä haluan mennä taulukon läpi jokaiseen alkioon ja saada sieltä aina yhden alkion, mitä mä rupean käsittelemään, niin tälle lyhennyksenä on se for each, mikä C-sharpissa kirjoittiin for each, mutta täällä se sama sanottaisi sitten sillä tavalla, että mä sanoisin, että mulla on luku, joka hyppelee kaikki arvot tuolta taulukosta. Noin. Eli tuo 2 riviä on sama kuin tuo 1 rivi tuossa. Eli nyt me sanotaan, että tuo muuttuja saa yksitellen jokaisen arvon sieltä tietorakenteesta. Ja nyt sitten tämä on silleen fiksumpi käyttää, että nyt te pystytte vaihtamaan tuon tietorakenteen mihin tahansa tuosta. Eli se taustalla on semmoinen asia kuin iteraattori, mitä me ei ole vielä katsottu, katsotaan huomenna. Eli likikään kaikki tietorakenteet ei ole semmoisia, että voidaan sanoa, että anna mulle 3. alkio, anna 4. alkio ja niin edespäin. Yksi tyypillinen tietorakenne, jolla sitä ei voida tehdä, niin on vaikka linkitetty lista, joka oli siis tämän näköinen, että meillä on alkio ja sieltä on sieltä on viite seuraavaan alkioon, ja sieltä on viite seuraavaan alkioon, ja sieltä on viite seuraavaan alkioon, ja niin monta kuin tarvitaan. Mikä on silleen helppo tietyssä mielessä, että sitä nyt tarvitsee lisätä uusi alkio, niin me luodaan uusi alkio ja käännetään tuon viimeisen nuoli tänne uuteen alkioon. Se viimeinen yleensä on nullviite sitten. Niin tämmöisessä tietorakenteessa ei ole ollenkaan järkevää sanoa, että anna mulle kolmas alkio sieltä, koska ainoa mikä meillä on käsillä, niin on se viite sinne alkuun. Niin silloin sen kolmannen alkion ottaminen olisi hidasta, tai jos meillä on miljoona alkiota, niin ottaa sitä miljoonas alkio, niin se olisi hidasta. Mutta tämmöisiinkin tietorakenteisiin voidaan tehdä sinne niin sanottu iteraattori, eli voidaan sanoa, että oppas nyt ton kohdalla, ja voidaan sanoa, että siirry seuraavaan. Ja nyt tämä for each-ilmukka saadaan se iteraattori ansiosta toimimaan mille tahansa tietorakenteelle, koska se sisäisesti osaa niin kuin pitää kirjaa, että nyt mä oon jonkun kohdalla, ja nyt mä siirryn seuraavaan. Jota forin tapauksessa tietysti vastaa tämä i++ sitä, että siirry seuraavaan, mutta tämmöisessä linkityssä listassa se olisi se apu viite, joka täällä sitten sanoo tästä siirry seuraavaan, niin se olisi ensi kerran ton kohdalla, ensi kerran ton kohdalla. Eli tämä on silleen fiksumpi käytettäväksi, jos mahdollista, että silloin se tietorakenne voidaan naps vaan vaihtaa toiseksi, eikä sen tarvitse olla ollenkaan taulukko eikä mikään muu tämmöinen. Joo, siitä kysytte vaan. Siis mitä, demo 8 ei pääse sisälle, ei, onko jossakin sanottu, että meillä ei ole sotaa mukaan tällä viikolla demoja? Eikös täällä nyt luo ihan päivämääränäkin, että demo 8 on ensi viikolla. Mutta sitten, jos ei sinne pääse, niin sehän johtuu vaan ihan unohtamattomuudesta, eli siellä ei ole kenelläkään katseluoikeutta. Nyt pitäisi olla. Joo. Kysymystä silmukasta, meillä käydään taulukko läpi itse. No sitten. Mehän voidaan noita taulukkoja, silloin kun niitä luodaan, niin niitähän voidaan myös siinä, heti kun se taulukko tehdään, niin sanoo, että sinne tulee tietyt alkiot. Ja silloin tämä alkioiden määrä paljon tähän laitetaan, niin tekee sen, että kuinka monta siinä oli, eli nyt tämä, että mä luettelen tässä 12 kappaletta näitä, niin teki sitä mun taulukosta 12 koko se. Ja muutenhan sitä käytetään täsmälleen samalla tavalla sitten, eli eihän siinä ero ole sitten taulukkona tuohon äsken tehtyyn taulukkoon. Eikö mulla ollut tässä, oli semmoisella monisteessa, kun mulla oli. Joo. No sitten, jos mä nyt esimerkiksi tätä tapausta, mikä mulla tässä oli, niin haluaisin käyttää joskus hyväkseni, niin joskushan voi olla ihan fiksua tehdä noille indekseille meille antaa, koska tässähän nyt on lievän sorttinen muistamisongelma, että tämä tammikuu onkin paikassa 0 ja tuo on paikassa 1 ja tuo on paikassa 2. Niin se koodi voi olla helpompi lukea, jos meillä lukee siinä koodissa, että koodissa lukee, että ei nyt ole mitään järkeä enää asettaa, kun siellä on, mutta ehkä meillä voisi olla järkeä sanoa, että meillä on karkausvuosi menossa, jolloin me sitten esimerkiksi tuon helmikuun päivämäärää muutetaan, niin tietysti mielessä tämä voisi olla nyt helpompi lukea, kun tässä lukee, että k-pituudet helmikuu on jotakin, kuin että meillä lukisi siinä, että k-pituudet 1 on 29. Ja nyt sitten riippuu vähän mitä te olette tekemässä, niin jos on perusteltua, niin tehän voitte esitellä Javassa vaikka globaaleja muuttujia, globaaleja vakioitakin sanomalla, että teillä on tammikuu, joka on 0, ja jos se halutaan tehdä julkiseksi, niin sehän on pahinta, mitä ihminen voi tehdä. Mutta kun me pistetään siihen pieni synninpäästö perään, eli sanotaan, että se on final, niin se tarkoittaa sitä, että nyt se on yhden ainoan kerran annettavissa sille arvo. Ja nyt se on annettu heti tuossa se arvo, eli nyt tämä ei ole enää muuttuja, vaan nyt tämä on vakio. Eli julkinen vakio ei ole ollenkaan niin kuin syntinä yhtä paha kuin julkinen muuttuja, koska sitä voi vaan lukea ja sillä ei voi tehdä sitten siis mitään pahaa muuttaa kaverin muuttujaa johonkin. Ja Javassa, niin kuin monessa muussakin kielessä on tapana, että silloin kun me tehdään vakioita, niin ne vakiot kirjoitetaan isolla. Ja Javassa muistaakseni voi viitata tuohon vakion toisen vakion avulla, että sanoo, että helmikuu on sitten yhtä isompi päivä kuin tuo toinen. Eli sillä tavalla voitte tehdä sitä lukijalle helpommaksi, jos te haluatte nimenomaan puhua tuossa tietystä kuukaudessa tuossa esimerkissä. Joo, tuossa oli tuo, no summia me ollaan laskettu taunoissa, eli tuossa tuo sama asia, mitä mä olin äsken tuossa tulostuksessa tehnyt, eli me voidaan siirtää se apumuuttuja tuonne, ja se apumuuttuja voidaan silloin käyttää hyväksi tuossa for each-tapauksessa. Ja nyt oli tuo esimerkki tuossa alustamisesta, ja sitten tehdäänpä nyt mallin vuoksi sitten aliohma, mikä laitaisi taulukon tyhjäksi. Eli nyt mä haluaisin tuon k-pituudet kakkostaulukon pistää tyhjäksi, niin silloinhan mä voisin pistää sen tyhjäksi tuommoisella aliohmalla kaikki paikat nollaksi taulukko, joka alustetaan. Ja se, että nyt tässä kutsussa, niin tämä näyttäisi, että tämä on void-aliohma, mutta joskus voi silti, vaikka meillä on void-aliohma, niin voi olla järkevä, tai näyttäisi void-aliohmalta, niin voi olla järkevää tehdä sitä semmoisen, että tämä esimerkiksi palauttaisi tuon taulukon, mitä se on nyt muutellut. Sillä tavalla, että jos tämä nyt palauttaa sen taulukon, niin mähän voisin ottaa sen täältä kiinni, int, onko mulla t:tä täällä käytetty, ei, int, taulukko T on tuo, minkä tuo palauttaa, tuo nollaa taulukko. Ja sitten mä haluaisin sanoa tuolle T-taulukolle, että sen nollaamisen jälkeen se helmikuu on kuitenkin 29. Niin koska mä voin näin kirjoittaa, että T on nollaa taulukko, niin mä voin halutessani kirjoittaa sitten suoraan myös tällä tavalla. Eli mä kutsun nyt sitä aliohmaa. Jos se aliohma palauttaa taulukon, niin kun se on taulukko, niin silloinhan mä voin sen perästä ottaa heti sitten yhden alkion, jos haluaa, ja tehdä sille jotakin. Eli sen takia joskus voi olla perusteltua, että mä saan tämmöisiä ketjuja tehtyä, että vaikka se kutsu näyttääkin alussa siinä, että sille riittäisi void, niin tehdään niistä ei voideja. Toinen, mikä helpottaa hirveästi elämää, on se, että meillä voi testaaminen mennä tämän takia helpommaksi. Näytän siitä esimerkin. Eli tämä ei luo uutta taulukkoa, vaan tämä nollaa sen, tässä tapauksessa sen taulukon, joka sinne tuodaan parametrina. Tai voin jopa tulostaa sen taulukon nyt, koska se palauttaa mulla, niin mä voin jopa sanoa, että nollataan se taulukko ja tulostetaan se saman tien. Missä nyt sitten voi miettiä, että onko tässä nyt ihan välttämättä tarvetta tehdä sitä noin, koska ihan sama asiahan mä saan, jos mä sanon, että mä nollaan sen taulukon ja sitten tulostan sen. Että tuossa nyt jokaisen pitää miettiä, että kumpi on niin kuin omasta mielestä helpompi lukea, mutta se funktionaalinen ohjelmointi on sitä, että me mätkitään perään noita funktiokutsuja. No niin, miten mä testaisin tämä, että miten tämä niin kuin testaamiseen nyt hyödyttää tuo asia? Mä nyt voisin tehdä täällä jonkun taulukko, int taulukko, t on vaikkapa luvut 1, kakkonen, kolmonen. Sitten mä voisin testata, että onko T nyt varmasti taulukko 1, 2, 3. No, kyllä mä nyt uskoisin, että se on mulla 1, 2, 3. Ja sitten mä kutsun tuota nolla taulukkoa tolle T:lle. Nolla taulukkoa T:lle, niin sen jälkeenhän se pitäisi olla jonkunnäköinen muunlainen taulukko. Ja nyt sitten tulee vähän ongelmaksi, että miten sitä taulukkoa siinä testataan, niin sieltä löytyy arrays-luokasta tuo Java Utils Arrays paketista löytyy tota metodi, eli importataan tuo Java Utils Array ja tuo, että mä kirjoitan tänne contesteihin tolleen risuaita import. Niin se tarkoittaa sitä, että niitä importteja ei saa kirjoittaa oikeasti muuta kuin sinne ohjelman alkuun. Ja tässä kontestin kielessä tämä risuaita tarkoittaa sitä, että se keräilee niitä importteja, mitä löytyy tältä matkan varrelta näistä eri testattavista pätkistä. Ja sitten kun se tekee sen JUnit-version siitä, tiedoston siitä, niin ne löytämässä importit, se kaikki pistää se JUnitin alkuun. Että me saan se syntaksi oikeasti, mutta ei tarvitse miettiä sitä, että mihinkä kohti mä ton sijoitan siinä. Ja jos samaa importataan monta kertaa, niin se ei importtaa sitä kuin yhden kerran. Eli sieltä arrays-luokasta meillä löytyy string, jolla voi viedä parametrina taulukko. Eli nyt kun mä sanon sille, että viedään sille parametrina taulukko, niin silloin se tuottaa mulle merkkijonon, jossa oletuksena on sillä tavalla, että siellä on nuo alkiot pilkulla toisistaan erotettuna ja yksi tyhjä välissä. Noin. Eli mä voisin periaatteessa ton tulostani voinut tehdä sillä tavalla, että mä olisin kutsunut tätä arrays-stringiä siinä. Ja sit mä olisin saanut tuon näköinen. Ainoa mikä siinä olisi ollut turhaa, niin se on sun ylimääräiset sulut. No niin, eihän se tossa kohti ole sen näköinen tuo, vaan ton alun jälkeenhän se on ton näköinen, ja sit kun se on alustettu, niin sen jälkeenhän se pitäisi olla tuon näköinen. Noin, elikkä silloin se mun taulukko on täynnä nollia. Niin, miten tää liittyy nyt, että tää palauttaa sen taulukon niin tähän testaamiseen, niin se liittyy sen verran tähän testaamiseen, että nyt mä joudun tavallaan aina tekemään, otetaan tuotosta pois, nyt mä joudun aina tekemään tietyssä mielessä tohon tämän kutsun ja sen jälkeen katsomaan, mitä tuli. Mutta jos tää nollaa taulukko palauttaakin ton samaan taulukon, mitä se käsitteli, niin mä voin tämän saman testin kirjoittaa sitä sillä tavalla, että mä kutsun täällä sitä nollaa taulukkoa, ja nyt mä pääsen niin kuin lyhkäsempään esitykseen tuossa. Tai sitten jos mä haluan tehdä sitten semmoisia pikakokeita, että miten tämä toimii tyhjällä taulukolla tai yhden alkion taulukolla, niin nyt mä voin luoda tämän taulukkoni tässä sanomalla, että new int taulukko, jossa on alkio vaikkapa ykkönen lähtötilanteessa, niin sen jälkeen kun se on nollattu, niin se on taulukko, missä on pelkkä nolla. Eli nyt mä saan näitä uusia testejä tänne kirjoittua yhden rivin. Yhden rivin testeinä, ja tuolta tulee tyhjä taulukko. Eli se tietyssä meillä sitä test-riveeniä, eli se pikkasen lyhentää sitä testin kirjoittamista, kun mä palautan sen saman tyypin sieltä. Noin. No sitten mulla näytti olevan siellä tehtynä mallin vuoksi tämmöinen jonoksi aliohma, jota ei välttämättä tarvi, jos tyytyy tuohon, mitä tuo string tekee, mutta mulla oli malliksi tehty sinne semmoinen jonoksi, jolle voidaan viedä parametrina, että millä erotellaan ne alkiot toisistaan, koska aina se pilkku ei välttämättä kelpaa, ja tuutte vielä itkemään sen kanssa, kun tulo sitten reaalilukuja, koska reaaliluvut sitten riippuen, missä maassa ollaan, niin siellä reaaliluvussa on pilkku sitten desimaalin kohdalla Suomessa meillä ääliöillä, kun ei osata pistää samaa kuin muut. Ja sitten muilla siellä on desimaalipistettä, niin nyt jos me pistetään aina pilkku sinne väliin, niin sitten kun meillä on reaalilukuja, niin kukaan ei erota suomalaisia reaalilukuja, niin kukaan ei erota sitä, että missä kohti ne on reaaliluvun pilkkuja ja millainen on se muita pilkkuja, niin siksi voi olla ihan järkevä, että meillä olisi käytössä sinne alijohma, mille voi vie parametrina, että laita ne tuolla erottimella irti toisistaan. Eli jos mä veisin sinne parametrina välilyönnin, niin mun pitäisi silloin saada tuommoinen. Ja sitten sille voisi vie parametrina, että kuinka isoon tilanne alkiot tulostuu niin kuin maksimissaan ja sitten jos mä vien sinne yksi tilaa, niin silloin jokainen tulostuu aina yksi tilaa ja välilyönti. Ja sitten tulee jonkun verran kikkailua siinä, että millä tavalla saadaan vältettyä se, että tuonne loppuun ei tulostu välilyönti, koska tässä mun tulosta, minkä mä äsken tein, minne mä hukkasin koko tulosta tuonne, niin tämä mun tulostahan jättää aina sinne loppuun ylimääräisen välilyönnin, ja se oikeastaan voi aiheuttaa ongelmia. Ja nyt mä oon tässä esimerkissä kiertänyt sen sillä tavalla, että mä oon tehnyt tänne tämmöisen apumuuttuja, että millä ne erotetaan toisistaan. Ja tehnyt sillä tavalla, että mä laitan sinne ton ei mitään eteen, eli me appendoidaan sinne tulosmerkkijonoon, joka ilman muuta kannattaa nyt olla string builder, eli ei kannata nyt kasata niitä stringiä. Mä näytin ohmointi ykkösellä, että se voi olla 1000 kertaa hitaampi, jos mä rupean niin kuin monia merkkijonoja liimaamaan toisiinsa ihan plusmerkillä, koska se joka kerta luo uuden olion sieltä. Noniin. No sitten jos mä haluan tehdä samaan, kun mä tein täällä tulostassa, eli mä laitan siihen formaatti, ja sitten tuohon kohti tuleeko välilyönti vai ei. Tai oikeastaan mä oon tehnyt sillä tavalla, että se välilyönti tulee tuohon eteen. Niin siksi mä oon tehnyt tänne formaatin etukäteen, jossa on, että siihen tulee yksi merkkijono. Ja sitten siihen tulee prosentti D, eli nyt tämä tuottaa mulle merkkijono, jossa on, jos tuo tila on kakkonen, tuo muuttaa mulle merkkijono, jossa on prosentti S ja prosentti 2D, eli samanlaisen, mitä äsken katsottiin. Eli se on se formaattijono, ja sitten me sanotaan täällä, että käytetään sitä formaattijonoa, eli tuolla mä saan muutettua sen, että onko se eli täällä se oli aina kakkonen mulla tämä, kuinka isoon tilaan se meni. Mutta nyt kun mä teen sen merkkijono itse tässä lennosta, niin mä saan tehtyä sitä sitten merkkijono, jossa välillä on tuossa sitten prosentti 2D ja välillä prosentti 1D ja välillä vaikka prosentti 10D. Ja nyt kun siinä lukee, että prosentti S 2D, niin silloinhan tuo formaatti tarkoittaa, että tämä ensimmäinen tulostuu siihen. Tämä ensimmäinen osa menee siinä merkkijonossa tuon tilalle, ja tämä ero, kun mulla on tyhjä merkkijono tuossa, niin silloin ensimmäisellä kierroksella siihen eteen ei tule mitään. Ja sitten sen perään tulee sitten tuo 2D:n tilalle tulee se numero sinne, ja silloin ensimmäisestä tulostettavasta tulee sitten ei mitään, ja sitten se numero sen kokoisessa tilassa, kun se sattuu tarvitsemaan. Tuossa esimerkiksi se on tarvinnut tilaa, joka on ollut kaksi kokoinen, eli se on sitten vienyt 2. No sitten seuraavaa kierrosta varten, ettei mun tarvitsisi tähän tehdä hirveitä ifiä sen suhteen, että onko mä ensimmäisellä kerralla vai viimeisellä kerralla vai millä, niin mä oon tehnyt sitten sillä tavalla, että mä laitan sen laitan nyt siis erottimeksi, mikä on pyydetty, että sitten seuraavalla kiekalla sen otuksen eteen tulostuu se erotin, joka tuotiin meillä täällä parametrina. Ja nyt naapurin poikakin pitää heti tietysti sanomaan tuossa kohti, että nythän mä teen hirveästi olioita, kun mä niitä sijoittelen, mutta sehän ei pidä paikkaansa, koska eihän tämä mitään oliota luo, vaan tämähän vaan käätää tämän. Eli alkutilanteessahan tuo ero osoitti meillä merkkijono, joka on tyhjä merkkijono, ja nyt meillä on se erotin, mikä on tuotu parametrina, niin eihän tämä sijoitus tee mitään muuta kuin kääntää tuon eromuuttuja osoittamaan sitä parametrina tuotua. Eli tämä ei ole ainakaan hitaampi kuin se ifittely, jos joka kierroksella ifitellässä oltaisiko ensimmäisellä kierroksella menossa. Okei, ja silloin me voidaan valita se, mikä tuossa on. Ja tuossa taas olin käyttänyt näköjään sitä for each, koska se on ihan nätti käyttää tuossa yhteydessä mieluummin kuin sitä indeksiä. Mutta sitten, jos mä haluaisin vaikkapa tehdä semmoisen alijohmanta alusta, ja mä haluaisin vaikka alustaa tuon, alustetaan vaikka se K-pituudet 2, kun sitä on lähdetty pilaamaan. Haluaisin alustaa sen sillä tavalla, että ensimmäinen alkio on siellä kolmonen, ja sitten sitä aina seuraava on sitten 5 isompi kuin edellinen. Eli haluaisin tehdä tuommoisen alijohman. Okei. Sehän mulla oli se. Tuolla. Tehdään siihen kommentit ekaksi, niin kuin kuuluisi tehdä. Eli haluaisin tehdä semmoisen alijohman, että sitä kutsutaan sillä tavalla, että se alustaa tämän taulukon sillä tavalla, että nyt sinne viiä nollakokoinen taulukko ja sanotaan, että ensimmäinen alkio laita ykkösi, se kasvataan sitä aina yhdellä. No, kun se alkuperäinen taulukko siellä on tyhjä taulukko, niin eihän se sen alustamisen jälkeenkään sitten ole muuta kuin tyhjä taulukko. No sitten yksi paikkaiseen tulee yksi ykkönen, sitten mä sanoisin, että alusta kolmepaikkainen taulukko, jossa eka alkio on ykkönen ja seuraava aina yhtä pienempi, niin silloin mä saisin taulukon, jossa on ykkönen ja nolla ja miinus ykkönen. Ja sitten jos sanoisin, että aloita kolmosesta ja hyppää 2 eteenpäin ja 2-kokoinen taulukko, niin tulisi tuommoinen. Ja tavallaan nyt näiden testien takia taas meidän kannattaa esitellä tuo alijohma sillä tavalla, että se kuitenkin palauttaa meille sen taulukon, minkä se on saanut. Eli nyt jos me halutaan tynkä tehdä tästä ensimmäistä vaihetta varten, niin helpoinhan on silloin palauttaa se taulukko semmoisenaan tuossa ja katsoa, että saadaan varmasti punaista. Noin, eli testi huomaa vikoja. Ohmonti ykkösellä oli jonkunlainen porukka nyt keksinyt, että ne saa testit läpi, kun ne kirjoittaa sinne testejä, yksi on yksi. Niin silloin saa aina testistä vihreitä ja nyt siinä on vähän hävinnyt ymmärrys siitä, että mikä niiden testien merkitys on. Se ei ole tarkoitus saada demopisteitä, vaan pitää itsensä hengissä. No niin, eli nyt me tiedetään, että meidän testit osaa antaa punaista. Ja sitten lähdetään tekemään toteutus tähän, ja karkeastihan se voisi olla tällä tavalla, että se arvo, mikä me annetaan nyt tälle alkiolle, minkä kohdalla me ollaan, niin on tuo alkuarvo, ja sitten me viuhotaan se koko taulukko läpite. Viuhotaan se meidän koko taulukko läpite sillä tavalla, että mä nyt pistän tuohon sulut, koska mä selitän sen lisää. Viuhotaan se taulukko läpi sillä tavalla, että kaikki indeksit läpite, ja tehän saatte kirjoittaa sekä alustuslauseeseen että tähän kasvatuslauseeseen enempikin muuttujia. Sehän ei ole pakko olla, että teillä on yksi ainut muuttuja niissä. Eli aina kun mä hyppään seuraavaan indeksiin, niin samalla mä sitten sanon, että tuo arvo kasvaa sillä askeleella. Eli tässä tapauksessa se arvo on ensimmäisellä kerralla 3, ja sitten se kasvaa seuraavaa kierrosta varten 5, ja sitten jos se jatkuisi vielä, niin se kasvaa 7. Eli mä voin kirjoittaa niitä tänne, tai voin totta kai kirjoittaa tänne silmukan sisällekin. Mä mallin vuoksi pistän sen tänne silmukan sisälle nytten. Silmukan sisälle. Okei, niin tuo mulla nyt hienosti alustelee niitä taulukoita ja menee näistä meidän testeistä läpi. No, nyt naapurin poika tulee sanomaan mulle, että äskenhän mä opetin sulle se for each-silmukka, että miksi et käytä sitä for each-silmukkaa tässä. Että eikö se olisi aika fiksu ratkaisu, että käytetään sitä. Eli for each-silmukassahan me sanottiin, että luku on intti ja se saa kaikki arvot tuolta taulukosta yksi kerrallaan. Ja sen sijaan, että me kirjoittiin siinä, että käytetään sitä taulukoalkiota, niin käytetään sitä lukua. Ja nyt tämä kääntäjä ei sitten jostain syystä ole mun kanssa samaa mieltä. Ja minkä takia sen ei ole mun kanssa samaa mieltä? Se tuossa sanoo, että sä et koskaan käytä lokaalia muuttujaa lukua. Ja nyt kun katsoo koodia, niin kyllähän tuon aika vahvasti näyttää, että kyllähän mä käytän sitä muuttujaa lukua siinä. Vai käytänkö? Miksi se mulle valittaa, että mä en käytä sitä muuttujaa lukua missään? No, muistellaan, mistä se oli se for each lyhenne. Eli se for each oli lyhenne siitä, että mä sanoin sillä tavalla, että mulla on apumuuttuja luku, tässä tapauksessa esimerkiksi, johon on otettu se alkio ti sieltä. Ja nythän mä ton äsken kirjoitin oikeastaan se, mitä for eachillä, niin mähän olin näin kirjoittanut sen. Että mä keksitän nyt paremmin, että mitä siinä tapahtuu tai ei tapahdu. Eli mä apumuuttuja luku otan sen taulukon iinensä pakassa olevan arvon. Sitten mä sijoitan sinne apumuuttuja lukuton arvon. Ja sama valitus tuossa, että lokaalia muuttuja luku ei koskaan käytetä. Miksei sitä käytetä? Joo.
Sä sijoitat sitä minnekään vaan.
Sijoitahan mä. No, mä en tiedä. Sä et sijoita sitä minnekään. Siinä oli niin monta. Niin, joo, okei. Eli mä en koskaan sitä arvoa, minkä mä oon tuonne muuttujaan lukuun laittanut, en missään tilanteessa katso sen muuttujan arvoa. Ja silloinhan se on ihan turha muuttuja. Mitä tekee semmoisella muuttujalle, minne vaan mätetään jotakin, jossa ei koskaan katota. Niin silloinhan se on käyttämätön muuttuja. Sitten mä sen sijoitan jotain, ei ole siinä mielessä sen käyttämistä. Se on sen alustamista. Ja turha niitä on alustella, jos sieltä koskaan käytä. Ja nyt tämä oli esimerkki siitä, että ei se for each sovi joka paikkaan. Eli for each ei sovi semmoiseen tilanteeseen, milloin te aidosti haluatte muuttaa niitä taulukon alkioiden arvoja. Ja nyt elkää sotkeko tätä, jos me haluttaisiin meidän jäsenrekisteri esimerkiksi mennä for eachillä läpi te, niin silloin se antaisi mulle yksitellen niitä jäsenviitteitä. Sitä jäsenviitettä mä en voisi muuttaa, mutta mä voisin tsiikata sitä, että minne se viite viittaa ja muuttaa niitä arvoja sieltä, jos haluaisin. Eli tämän takia se on hyvä muistaa, että missä se for each on lyhenne, että se on oikeasti tämmöinen paikallinen apumuuttuja se, minkä se antaa se for each teille yksi kerrallaan käsiin, ja silloin sen paikallisen apumuuttujan uuden arvon sijoittaminen niin ei vaikuta sinne taulukkoon mitenkään. Eli sen takia tämä ei tässä tapauksessa pelitä, eli pakko mä jaan tehdä se niin, että se sanotaan sitten suoraan, että tuonne laitetaan luku kun arvo. Noin, vieläkö for eachistä? Joo. Eli taulukkoja testatessa, niin jos haluat sen taulukon sisäinen kattoa, niin helpoin on käyttää silloin tätä arrays to string. Jos haluatte siinä, kun kutsutte jotain alihahmoa, viedä sinne taulukon, minkä luotte lennosta, niin se tehdään sitten valitettavasti tällä syntaksilla, että new int ja sitten luetellaan niitä alkioita. En tiedä, että miksei ne ole tehnyt sellaista syntaksia, että voitaisiin tuollaisia vakiotaulukoita viedä ihan kirjoittamalla pelkästään aaltosulkuihin se arvo. Arvo siihen, mikä sillä taulukolla tavallaan on, koska se olisi ehkä saattanut olla mahdollista. En tiedä, tuleeko siinä syntaksi vikaa minkin toisen kanssa. No sitten, näistä voi joskus tulla vähän rumia, kun niitä kirjoitetaan näin. Ja sen takia mulla siellä COM-testissä on tämmöinen makrokieli, joka toimii sillä tavalla, että me kirjoitetaan semmoinen yksi mallilause, eli jos verrataan tuohon äskeiseen. Eli nyt mä oon joutunut aika pitkiä tässä kirjoittaa, ja se testattava asia nyt hukkuu tuonne syntaksin joukkoon aika pahasti. Niin kirjoitetaan yhden kerran tämmöinen mallilause, mikä tässä nyt niin kuin mun testissä toistuu koko ajan. Ja laitetaan sinne mallilauseeseen, että tähän kohti tulee joku muuttuja, ja niitä muuttujia merkataan tässä dollarilla, koska kaikissa näissä PHP-kielissäkin muuttujia merkataan dollarilla, ja Basicissa aikanaan merkkinoja merkattiin dollarilla. Olisin voinut valita jonkun muukin siihen, mutta jonkun mä oon tarvinnut erottimeen siihen, että erotetaan, että tämä on niin kuin tavallaan tämmöinen makromuuttuja tässä. Eli muuten ihan samat lauseet kuin meillä on äsken, mutta niihin kohti, mitä me halutaan eri kerroilla käyttäytyvä eri tavalla, niin niihin kohti laitetaan joku dollarialkuinen juttu. Ja sitten täällähän meillä vaihtuu tämä lainausmerkeissä oleva tuloskin, niin laitetaan siihenkin, että se on dollaritulos. Sitten tehdään tämmöinen ihan raaka taulukko, missä sanotaan, että mulla on tuo ja tuo ja tuo muuttuja, ja sitten luetellaan vaan ne meidän muuttujat siinä, mitä se on, ja mitä se generoi tästä. Eli jos mä tuon tuonne copypasteen, oliko tämä nyt se alustatesti oli, niin mun laittaa tuohon samaan vaikka toisen testi, ei se siitä kyttyrää tykkää. Noin. Ja nyt kun mä sen testi ajan sieltä ja sitten katsotaan sitä, että minkälaisen testitiedoston se sitä generoi, niin tuo kumpi se nyt oli niistä, miltä riviltä mä aloitin sen testi. 121 tai 119. Tuo. Eli tuossa on nyt ne testit, mitä se generoi sitä meidän puolesta. Eli nyt jos niin kun suoraan kirjoittaisit tätä samoja testejä tuolla JUnitilla, niin tästä ei niin selvästi ollenkaan näe sitä, mitä me ollaan hakemassa sillä testillä, kun sitten näkyy täällä, että jos mulla on viisikokoinen taulukko, joka aloittaa kolmosesta ja hyppelee viien välein, niin sitä pitäisi tulla taulukko, joka on tuommoinen. Jos mulla on nollakokoinen taulukko, joka hyppelee yhden välein, niin siitä pitäisi tulla tyhjä taulukko. Yksikokoinen taulukko, joka hyppelee yhden välein, niin se tulee yksi alkio, ja kolmekokoinen taulukko, joka aloittaa ykkösestä ja hyppelee miinus yhden välein, tulee ton kokoinen. Eli tuolla tavalla niistä testeistä saadaan pois se ylimääräinen syntaksi ja saadaan puhua vain niistä arvoista. Ja tämä antaisi meille periaatteessa mahdollisuuden siihen, että me voitaisiin meidän asiakkaalle sanoa, että kirjoita saa tuohon ne, miten se haluaa sen toimivan. Ja sen ei tarvitse ymmärtää enää niin kuin tuosta kaiken maailman arreistustringestä ja yhtään mitään. Että sanoo vaan, että tuohon kirjoitat sen malliksi, mitä haluat sen tekevän, niin sitten me tehdään semmoinen, mikä sen tekee. Ja tämmöinen ihan oikeastikin olemassa, että on niin sanottu, itse mä en muista nyt, mikä sen nimi oli, kun niitä lyhenteitä on niin paljon. Kuitenkin semmoinen tapa, että tavallaan aloitetaan koko ohjelman tekeminen sillä tavalla, että asiakkaan kanssa tehdään niitä testejä. Ja se testien ylläpito annetaan asiakkaalle. Ja jos se testien tekeminen saadaan näin helpoksi, niin silloin me oikeasti voidaan niin kuin joltakin asiakkaalta odottaakin, että se tekee niitä. Totta kai me puhutaan enemmän nyt jostakin sellaista pankkimaailman jutuista, että siellä on tietyt alkuarvot jollakin koron laskemisella, että halutaan sieltä tulevan joku juttu, missä se asiakas niin kuin osaa silleen numeroina se ilmasta, mikä se ongelma olisi. Joo. Control S. Minkä takia se pitäisi deletoida? Mä kyllä haluaisin nähdä, että miksi se pitää, koska eihän tämä oikeasti ole hidasta. Eli jos mä laitan tuohon, eli näinhän se pitäisi toimia. Mä laitan tuohon kakkosen, eli silloin eka on kakkonen, seuraava on ykkönen, ja silloinhan viimeinen olisi nolla, Ctrl S, Ctrl Q. Ja nyt se testi. Eli tuommoinenhan se prosessi pitäisi olla. Toimii, mutta nämä meiniin kirjoitut rivit ei ole sitä, mitä niin kuin joku sille automaattisesti testaa. Eli se on niin kuin, että näitä meiniin kirjoittavia riviä on lähinnä se, että katsotaan, että toimiiko tämä nyt yhtään ja katsotaan silmällä, mikä tuossa oli. Mutta että silmällä näe, jos tässä yksi nolla häviää. Missään tapauksessa ei tarvitse poistaa sitä syntynyttä testitiedostoa. Siinä on joku vika, jos se pitää poistaa, koska kyllä tämä aina kirjoittaa uuden päälle. se pitää katsoa, että mikä siinä on. Joo, muuta. Ja tosiaan nämä tyyppi voi olla ihan mitä tahansa. Me tehtiin sitä aikaluokkaa jossakin kohti, niin jos me haluttaisiin viisi aikaluokan olioita, niin silloin me sanotaan, että meillä on taulukollinen aikaolioita. Ja mitä me nyt saadaan, niin nyt tämä meidän ajat on viite tämän alustuksen jälkeen viisipaikkaiseen taulukkoon, jonka alkiot on viitteitä aikaolioihin, mutta koska niitä aikaolioita ei missään sanottu, mitä ne on, niin jokainen alkio on sitten vaan 0,5. Eli tämän jälkeen, jos me on oliotaulukko, niin meidän tehtävä on lähteä luomaan niitä, vaikka luoda luentoniminen aikaolio ja laittaa sitten, eli luodaan luentoniminen aikaolio, josta siirretään tuo aika nolla viittaamaan siihen, tai sitten sanotaan suoraan, että luodaan uusi aikaolio, johon laitetaan, eli nyhän palauttaa sen, että tonne mä sen loin, ja sitten kun me laitetaan tämä, mitä tuo ny palautti, niin ajat yksi osoittamaan sitä, niin silloinhan se osoittaa siihen. Eli ilman sitä, että jos ei kohti luotte näitä, niin te ette saa mitään muuta kuin null pointer referenssiä sieltä. Mitäs noilla oli ero? Ei mitään. Niin joo. Ihan samalla syntaksella kuin äsken alustitte se kuukausitaulukko, niin te voitte toki alustaa tämmöisen oliotaulukonkin. Eli se syntaksihan oli se, että se alustettava taulukko, jos se halutaan alustaa siinä esittelyyhteydessä, niin me aloitetaan aaltosululla, lopetetaan aaltosululla ja sitten me pilkulla erotetaan niitä alustusarvoja toisistaan. Eli äsken mä sinne sanoin, että 31,28, niin ihan samalla syntaksilla nyt vaan sitten se yksi alkio, mikä siellä on, niin se on viite aikaolioon, jonka arvo on 12,15. Eli nythän tässä käy sillä tavalla, että se luo meille aikaolio, joka on 12,15, ja laittaa tuon ensimmäisen paikan viittaamaan siihen. Ja luo toisen aikaolio, joka on 14,35, ja tämä nyhän palauttaa siis sen viitteen. Ja siksi me tänne taulukkoon laitetaan sitten se viite sinne. Ja tämmöistähän me käytettiin vaikka siinä astiapelissä jossakin esimerkissä hyväksi, että me tehtiin sinne, että se oli taulukolla astiapelissä, oli se taulukko astioita, jotka oli alustettu tuolla tavalla. Joo, onko taulukosta? Nyt loppuu tämä yksi ulotteistaulukko kohta tuohon. Että mitään hämärää niissä ei ole, kun ette lähde hämärtämään sitä asiaa jollakin. Ajattelette vaan, että ne alkiot voi olla olioita tai ne voi olla tavallisia arvoja. Totta kai ne voi olla dopleja ja puuleja ja mitä tahansa arvoja. No sitten merkkijonoja. Samalla tavalla kuin C-sharpissa meillä on tässä kielessä kaksi eri merkkijonoluokkaa, string ja string builder. Sitten Javassa on vielä semmoinen vanhempi kuin string buffer, mikä mulla esiintyy varmaan vanhoissa koodeissa, jolla on ihan samat metodit kuin string builderillä, mutta sen ero on siinä, että se kestää yhtäaikaisuutta. Ja mitä se yhtäaikaisuus tarkoittaa, niin se on se, mitä me tällä kurssilla ei kunnolla tehdä. Mutta nyt jos me ajatellaan, että tässä meidän kerhotilanteessa tulisi nyt semmoinen tilanne, että tämä käyttöliittymä olisi nyt web-ohjelma, ja täältä tulisi just yhtä aikaa kaksi käyttäjää, jotka molemmat painaa lisää uusia sen nappia, niin silloinhan sen toisen käyttäjän napin painaminen loisi sinne yhden uuden jäsenen ja toisenkin käyttäjän napin painaminen loisi sinne uuden jäsenen. Meillä olisi kaksi uutta jäsentä. Ja sitten jos niiden molempien painasun tuloksena molemmat menisivät yhtä aikaa alijohmaan lisäjäsen, niin mitä meidän lisäjäsen teki, niin sehän kuikuili tuolta, että ahaa, kolmonen. Ja sitten se katsoi täältä paikan kolme ja laittaa viitteen sinne. Mutta jos ei se ehdi mennä se aliohma sille seuraavalle riville, missä luki, että lukumäärä +++, vaan nyt se toisen käyttäjän lisäjäsen tuleekin just samalla hetkellä samaan kohtaan, niin sittenhän siinä käy sillä tavalla, että sen käyttäjän lisäaliohma katsoo, että ahaa, täällä on kolmonen vapaa paikka. Ja mitä se tekee, niin se laittaa tänne kolmoseen viitteen tuonne noin, ja sitten jommankumman tyypin tuo lisäaliohma etenee siihen kohti, että tähän tulee yksi lisää, jolloin sen toisen tyypin takia tuohon tulee nelonen ja toisen tyypin takia tuohon tulee vitonen. Eli lopputuloksena me saatiin sillä tavalla, että täällä on niin kuin yksi jäsen syntynyt, johon ei kukaan viittaakaan enää, ja toinen jäsen, johon viitataan. Ja sitten seuraava, mikä tänne lisättäisiin, jos se ihan rauhassa lisättäisiin tänne ja ehdittäisi lisätä, niin se seuraava viite olisi tuossa kohti, ja meillä on jäänyt tuonne yksi tyhjä viiten väliin. Eli jos siihen meidän lisäaliohmaan pääsee yhtä aikaa monta käyttäjää tekemään, ja me ei saada estettyä sitä, että niitä niin kuin ei saa katketa meiltä se suoritusvuoron välillä, niin silloin meillä kävisi tuolla tavalla. Ja toki tässä on niin kuin se aika ikkuna, missä tuo pitää tapahtua, niin se on pitkälle alle mikrosekunti, missä tuo pitäisi olla niin kuin samaan aikaan tapahtumassa. Mutta ei sen varaan voi ohjelmaa laskea, etteikö niin pääsisi joskus käymään. Eli siinä pitäisi tehdä jotain fiksumpaa, ja se on meillä väärin tehty nyt niissä malleissa, koska se rinnakkaisuuden sinne lisääminen, niin se oikeasti tuottaa hirveästi hommaa. Ja sitä varten siellä Javassa on tämmöinen kuin string buffer. Eli se string buffer on täsmälleen samanlainen kuin tuo meidän jäsen, että siinä on niin kuin kasa kirjaimia, jossa on tieto siitä, että paljonko niitä on ja mikä on viimeinen kirja, ja kun ne uusi appendoija, niin se tekee ihan saman asian. Ja nyt jos meillä olisi string buffer, mihin kaksi yrittää just yhtä aikaa lisätä, niin tämä string buffer on sisäisesti suojattu siltä, että se pitää huolen, että joku ei pääse jatkamaan ennen kuin se toinen on tehnyt sen hommansa loppuun asti. Ja hintana on sitten se, että se on hitaampi, koska joka kohdassa on se suoja siitä yhtäaikaista käytöstä, mutta toisaalta se sitten myös toimii. Eli Javassa joutuu sen mukaan valitsemaan, että onko meillä riski sille, että meillä on yhtäaikaista käyttöä, että käytetäänkö me string builderia vai string bufferia. Mutta useimmiten käytetään sitä string builderia ja tehdään se yhtäaikaisuussuoja jossakin muussa kohdassa. No, merkkijonot perustuu siihen, että meillä on siellä merkkejä. Eli merkki on yksi kirjain ja Javassa sen tyyppi on Unicode, eli se voi olla mikä tahansa siitä hirveästä merkkijoukosta, mistä tulee pikkasen omia ongelmiaan sitten, kun mennään tuohon, yritetään jonkun ASCII, semmoisen ohjelman kanssa tehdä yhteistyötä, joka käyttääkin ASCIIta hyväksi, jos niitä merkkejä on vaan se alun perin 127, nykyisin ehkä laajennuksessa se 255 erilaista merkkiä. Merkit ei ole olioita. Eli jos me merkeille halutaan tehdä jotakin, niin siellä on sitten karakterluokka, jossa on iso kasa staattisia aliohmia. Näitä oli jossain ohmonti ykkösessä ihan samalla tavalla, oli tuossa C-sarpissa. Eli silloin, jos me haluttaisiin vaikka tämä kirjaan pienenä kirjaimena, niin me sanotaan karakterluokalle, että käytä sen staattista aliohmaa. Ja kun menette katsomaan sitä karakterluokan tuloveri, niin huomaa, että se on staattinen aliohjelma, eli sille ei mitään olioita olla viemässä, vaan sille vie nyt se yksi merkki, ja sitten se palauttaa sitä pihalle sen merkin pienenä. No niin, string-luokka on niin kuin C-sarpissakin, eli se on muuttumaton, immutable, eli sama idea kuin siellä, että sen ansiosta, että meillä voidaan luottaa siihen, että se on muuttumaton, niin me pystytään parametrin välitys tekemään niin kuin nopeammaksi ja turvallisemmaksi, koska me voidaan aina viedä parametrina viitteitä näihin merkkijonoihin, ja me tiedetään, että kaveri ei pääse niitä muuttamaan, koska ne on immutable. Ja sitten teille saattaa käydä tämmöisiä huonoja tuureja, että tehän ette saa ikinä verrata, että onko merkkijono sama kuin toinen. Mutta esimerkiksi, jos tämä ohjelma ajatte, niin tuossa se tulostaa meille, että samat, koska se käyttää se kääntäjä hyväkseen sitä immutablea. Eli nyt kun mä oon tässä sanonut ensin, että S on kissa, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämä lainausmerkissä oleva kissa oli vaan synonyymi sille, että kutsutaan ny, blää, 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 ja alustetaan se kirjaimilla kissa, en ihan mahtunut. Niin sehän vaan palauttaa meille viitteitä, tuossa on sulle se luotu merkkijono. Ja nyt kun mä kysyn, että onko se sama kuin kissa, niin se kääntäjä huomaa, että mähän olen kerran näköjään muuten luonut semmoisen kissan. Ja koska se on immutable, niin ei sitä kukaan voi muuttaa, niin mä voin ihan hyvällä omalla tunnolla tuossa kohti palauttaa sen samaan. Eli sen verran valehteli äsken, että se olisi aina ny tuo lainausmerkeissä oleva. Eli se on ensimmäisen kerran, kun se kääntäjä huomaa jonkun tietyn vakiomerkkiön, niin se tekee sen sillä nyyllä. Ja sitten kun toisen kerran sitä samaa tarvitaan, niin se saattaa huomata, että hei, mä oon tehnyt jo semmoisen. Ja siksi se palauttaa tuohon kohti viitteen, tuohon samaan paikkaan. Ja nyt kun mä kysyn, että viittaako S, tämä yhtä suuruushan vertaisi, että viittaako ne samaan paikkaan, niin nyt näyttääkin, että viittaa samaan paikkaan. Mutta tämähän lakkaa heti toimimasta, jos mä teen tässä jotakin, millä tämä toinen merkki no, tulee niin kuin jonkunnäköisen laskutoimituksen tuloksena, niin silloin se toinen merkki on toisessa paikassa ja toinen on toisessa paikassa, eikä ne ole ollenkaan samat. Eli sehän piti aina verrata tällä equalsilla. No sitten, muistakaa, että substringi luo uuden olion. Tämä oli ohmointi ykkösen tentissähän, tämä oli kysymys, mitä tuossa kohti tapahtuu, ja sitten siellä oli aika mielenkiintoisia ne selitykset, mitä ihmiset siinä oli selittänyt. Eli nythän tämä ensimmäinen tuossa on mulla luonut taas sen merkkijono, missä on iso kissa. Oliko tuo ensimmäinen merkistäkin pienellä, ei kun isolla. Tuo oli pienellä tuo K. Noin. Ja silloin tuo on viite sinne kohti. Ja nyt kun mä sanon, että substring 3, niin tämä substringi ei se voi tätä pienentää millään, koska tämä on immutable tämä jono. Niin ainoa, minkä se pystyy tekemään, niin se luo uuden merkkijonon meille, jonne se laittaa sen verran, että siellä on vain 3 paikkaa nytten. Ja sitten se sinne kopioi nuo 3 ekaa kirjainta tässä, tai sorry. Substringihan tuohan tarkoittaa sitä, että se on kolmosesta. Nyt sitä ei tullut hyvää jono. Se luo meille 5 paikkaa nytten, koska tämä substring 3han tarkoitti, että aloitetaan paikasta 3 ja siitä eteenpäin niin paljon kuin se toinen parametri. Tai lopetetaan siihen, mikä se toinen parametri on, ja jos se toista parametria ei ole, niin silloinhan se palauttaa sen loppuun asti. Eli se luo meille uuden merkkijonon, missä lukee kissa. Ja sitten tämä substringi palauttaa viitteen siihen uuteen merkkijonoon, jolloin tämä meidän osa on viite sinne uuteen merkkijonoon. Eli tämä pitää muistaa, että nämä kaikki merkkijono-metodit, mitä meillä on, niin nämä on kalliita käyttää. Koska jokainen niistä luo aina uuden merkkijonoon. Vaikka se olisi tupper tai muuta, niin se ei muuta sitä olemassa olevaa, vaan se luo meille uuden merkkijonoon. Ja tästä on ne tarinat siitä, että Java on hidasta. Eli kukaan C-ohjelmoija ei tee semmoista koodia, että kun sen tarvitsee jotakin muuttaa, niin se luo aina uuden muistialueen sinne, vaan ne muuttelee sitä samaa. Ja nyt jos Javassa käyttää tyhmyyksissään stringiä silloin, kun on tarkoitus käyttää string builderia, niin sillä saa kyllä aikaiseksi hitaan koodin, ja silloin turha syyttää niin kuin Javaa siitä, vaan silloin pitää syyttää itseänsä, että ei ole ymmärtänyt sitä, että mitä näissä tapahtuu. Ja tämä on silleen kurjaa, että tämä on niin kuin viattoman näköistä, kun kirjoittaa substringia. Tätä kun voi ketjuttaa tuohon vielä piste jotakin muuta, niin jokaisesta uudesta kutsusta syntyy uusi merkkijono. Kirjaimen pystytty sitä yhden poimimaan tuolla car-ätillä, se oli meillä jossakin demotehtävässä. Voitte periaatteessa liimata niitä plussalla yhteen, jos siltä tuntuu. Jos haluatte muuttaa numeroita, niin silloin tämä formaat on melkein helpoin tapa muuttaa, koska siinä voi sanoa, että millä tavalla se muuttuu. Ongelmana on se, että mikä tuohon tulee. Eli tuota ette voi säätää kovin helpolla. Eli nyt kun mä ajan tämän siellä Timmissä, mikä on amerikkalaissäädöillä oleva Linux-kone, niin silloin se pistää meille desimaalipisteen, mutta jos ajatte tämän Windows-koneessa, missä on suomalaiset säädöt, niin tuohon saattaa tulla pilkkukin eteen. Tuossa tuo alaviiva ei tulostu, vaan se mallaa siinä sitä, että kun mä oon pyytänyt, että se merkkijonoon, joka olisi 5 kokoinen, niin sinne tulisi 2 desimaalilla. Eli kun tuosta otetaan 2 desimaalilla, niin se tulee vain 4 kokoinen. Eli sitten, että siitä tulee 5 kokoinen, niin se eteen tulee vielä yksi välilyönti. No sitten string builderia käytettiin silloin, kun halutaan muuttaa jotakin. Sitten se surullinen uutinen, jos mulla on merkkijono, jossa lukee kissa, ja jos mulla on string builderi, missä lukee kissa, Ja sitten mä yritän niitä verrata keskenään sillä equalsilla. Just kerroin, että kannattaa verrata equalsilla stringejäkin. Mutta jos string builderia vertaatte stringiin equalsilla, niin se ei ole ikinä sama, vaan se on aina false. Koska sitten kun se string builderi equals, mähän tehtiin sinne meidän päivämäärään se equals, niin kun se ensimmäisenä hommana katsoo, onko kaveri samaa tyyppiä kuin minä. Eli string builder katsoo, että mä oon string builder ja kaveri on string. Ei me olla ollenkaan tuttavia keskenään, me palautetaan heti, että ei olla samat. Ehkä henkkohtaisesti olisin tässä kohti mieluummin tehnyt, että string builderi equals tunti stringin. Ja jos se niin kuin sisällöllisesti on sama, niin se sanoisi, että ollaan samanlaiset. Mutta siihen equalsiin yhtenä vaatimuksena oli se kommutatiivisuus, eli jos mä vaihdan nämä toisinpäin, niin silloin se tarkoittaa, että pitäisi olla tehty myös stringin equals, jolle tuon parametrina string builder, että se kommutoi, että ne voidaan vaihtaa keskenään, ja jostain syystä ne ei ole halunnut siihen lähteä. Eli jos te haluatte string buildereita verrata merkkijonoihin, niin teidän pitää ne string builderit muuttaa ensiksi merkkijonoksi. Ja nyt tämä, mikä mä maalasin, niin nyt tämä on merkkijono, ja nyt sitä voidaan verrata merkkijonoon. Ja kahta string builderia onneksi voi verrata suoraan tuolla. Tai toki ne voi molemmatkin muuttaa merkkijonoksi. Ja muistakaa, että tuo merkkijonoksi muuttaminen taas luo uuden olion. Eli tämä ei ole halpa temppu, tämä string builder to string. Että jos teillä on tosi iso string builder ja se muutetaan merkkijonoksi, niin se luo teille uuden merkkijonon, koska se pitää olla muuttumaton, mitä se käyttää, niin siinä ei ole mitään muuta mahista. Ja tämä tietous nyt on pakko käyttää hyväkseen, kun kirjoittaa testejä. Että jos testaa string builder juttuja, niin pitää muistaa, että niitä ei niin helposti testatakaan, vaan ne pitää aina muuttaa tuu stringiksi ennen kuin niitä testataan. Moniulotteisia taulukoita voidaan Javassa esitellä sanomalla se, että sanotaan, että tyyppi ja kuinka monta dimensiota halutaan siihen, niin luetellaan niin monta hakasulkuparia tonne. Ja taas se voidaan sanoa sitten se hakasulku tuolla vasemmalla tai tuolla lopussa ihan kumpi mukavammalta tuntuu. Ja jos mä haluan sitten tämmöisen 3x4 matriisin, niin mä sanon, että mä haluan nyt inttejä, 3 riviä ja 4 saraketta. Ja se näyttää viattomalta, mutta se ei ole näin viaton. Eli tämä tuottaa nyt oikeasti sitten sillä tavalla, että Javassa ei oikeasti, tämä näyttää moniulotteiselta, mutta oikeasti se ei ole moniulotteinen. Eli oikeasti tässä on vain yksiulotteisia taulukoita monta. Eli tämä toimii sillä tavalla, että nyt meille tulee taulukoita, joten alkioina on taulukoita. Eli käytännössä meille tulee 1 3-paikkainen taulukko, jonka eka rivi viittaa yhteen 4-paikkaiseen taulukkoon, toka rivi viittaa yhteen 4-paikkaiseen taulukkoon ja 3. rivi viittaa yhteen 4-paikkaiseen taulukkoon. Eli oikeasti tuo matriisi length, jos kysytään nyt, niin se on 3. Koska tämä on se matriisi, tämä 3-paikkainen taulukko. Ja sieltä kun otetaan yksi alkio, niin se on taas sitten 1 4-paikkainen tavallinen taulukko. Mutta muodollisesti voitte tehdä tässä niin kuin kuinka moni ulotteisiin tahansa, että pistetään hakasulkea tarpeeksi peräkkäin, niin fyysikkojen 11-ulotteiset säijeteoriat jää helposti toiseksi siinä. Eli rivimäärän saatte selville, kun kysytte matriisi length tuossa esimerkissä, ja sitten jos mä otan sieltä yksittäisen rivin, eli otan matriisi hakasulkessa 1, niin silloin se on 1 1-ulotteinen taulukko, ja siltä vaan mä voin kysyä, että montas alkiota siinä on. Ja tämä antaa sitten meille mahiksen siihen, että me voidaan tehdä myös erikokoisia taulukoita. Tai siis, että välttämättä kaikki rivit ei ole samankokoisia. Aikanaan Fortranissa oli sillä tavalla, että moniulotteiset taulukot tehtiin sillä tavalla, että huijattiin, että tehtiin niin kuin yksiulotteisia taulukoita, joista sovitaan, että 3 ekaa riviä edustaa niin kuin 3 ekaa alkiota edustaa vaikka ekaa riviä, 3 seuraavaa riviä. Eli laskennallisesti huijattiin sitä näyttämään siltä, että siinä olisi niin kuin 2-ulotteinen taulukko. Eli sopivasti, kun sen indeksien kanssa peuhaa, niin saa tehtyä sillä tavalla, että sen 2-ulotteisen taulukon kyllä voi aina korjata tuolla tavalla. Eli tossa on niin kuin oikea kuva siitä, että miltä se matriisi oikeasti näyttää meillä. Paitsi siitä puuttuu niitä loppujen viitteet. Ja sitten, kun me halutaan tuommoinen matriisi syntytilanteessa alustaa, niin ihan sama logiikka kuin äsken taulukon alustamisessa. Eli taulukon alustamiseen tulee nämä aaltosulut. Jos siinä on taulukon alkiona jotakin, niin ne taulukon alkiot erotetaan toisistaan pilkuilla. No nyt jos mulla on niin kuin kaksiulotteinen taulukko, niin silloinhan sen taulukon alkiot ovat yksiulotteisia taulukkoja. Eli me tehdään ihan normaali yksiulotteisen taulukon alustus pilkulla erotettuna tuohon. Ja sitten me voitaisiin tehdä kaiken maailman alijohmia, mitkä laskee yhteen niitä. Eli viuhutaan, kysytään, että paljon siellä on. Tässä on tehty semmoinen leikki, että mun ei ole välttämättä pakko käyttää kaikkia. Se joskus hyödyllistä on semmoinen, että joskus on ihan hyödyllistä semmoinen, että mulla on iso matriisi ja sitten mulla on alijohmia, jotka voi tältä niin kuin käsitellä vaan pienen palan tältä nurkasta. Eli viedään sinne parametrina, että montako riviä ja montako saraketta me käsitellään. Niin sen takia täällä nyt on parametrina nuo, vaikka niitä tietoja ei välttämättä tarvitsisi olla siellä. Ja nythän se, sitten, paljonko me saadaan rivejä mennä, niin se on pienempi noista luvuista, mikä tänne tuodaan parametrina, tai sitten tuo matriisin koko. Että jos joku tuommoisesta 4-rivisestä taulukosta haluaa sanoa, että mä käsittelen 100 riviä, niin eihän se ole mahdollista, että silloinhan meidän pitää käyttää sitä 4 siinä. Ja toisinpäin, että jos tuo on 4 ja mulla on se matriisin rivimäärä vaikka 1000, niin silloinhan se, mä haluan käyttää sieltä sitten tuota parametrina tuotua määrää. Ja sitten viuhotaan läpi, ja joka rivillä kun ollaan menossa, niin lasketaan samalla tavalla, että montako alkiota sillä rivillä on. Koska nyt tuon ansiosta, että se matriisi oli taulukollinen taulukkoja, niin tämä voi ihan hyvin olla sillä tavalla, että tämä yksi rivi on eri kokoinen kuin toinen rivi. Eli toinen rivi voisi ihan hyvin olla lyhkäsempi. Ja sen takia me ei voida niin kuin etukäteen tai silmukkaan aloittaessa saa selville, että paljon tämän sarakemäärä on, vaan joka rivillä voi olla eri sarakemääriä, siksi meidän pitää selvittää se sarakemäärä aina erikseen. Joo. No sitten vielä yksi juttu, eli komentorivi-argumentit. Eli meillä on lukenut aina tuossa kohti pääohjelmassa, että args ei käytössä. Niin koko Linuxin tärkeä idea on se, että ohjelmille viedään parametreja siinä, kun ne käynnistyy. Eli jos mä käytän vaikkapa täällä ohjelmaa nimeltä, no vaikka ohjelmaa dir, niin useimminhan mä tällä ohjelmalle dir vien parametrina jotakin, vaikka että parametrina vaikka merkki on B-tähti, jolloin dirin tehtävä on etsiä siltä vaan ne rivit, missä toteutuu tuo. Eli ne, mitä tämän ohjelman nimen perässä on tähän tuotu, niin ne löytyy siellä pääohjelman ARX-taulukosta. Ja nyt sitten joissakin on jo ollutkin, mutta tulevissakin demotehtävissä monessa tulee sitten olemaan täällä Timmissä tämän perässä tämä käynnistysparametrit-lista. Mä teen tästä nyt tuonne 2 minuuttia aikaa, kyllä mä 2 minuutissa ehdin. Eli tehdään tästä omaa ohjelma tänne. Menkön tuonne taulukot hakemistoon. Eli uusi class, jonka nimi on vaikkapa nyt se ARX. Ja se ohjelma on tuo. Ja nyt se urputtaa tietysti ARX-V. Sattupa huonosti. Nyt sen nimi on ARX, koska mä kirjoitin sen väärin. Niin. Eli nyt jos mä ajan tämän ohjelman tässä, niin mähän en saa mistään niitä komentorivin parametreja. Eli nyt Eclipsessä ajettuna mulla ei ole sitä mahdollisuutta, että mä tässä käynnistäessä saisin kirjoittaa, niin kuin mä tälle ohjelmalle kirjoitin ne parametrit. Mutta jos te haluatte tuossa käynnistyksessä antaa niitä parametreja, eli testata, miten tämä toimii, mikä tuossa on vikana, sieltä puuttuu pakettimääritys. Noi, eli nyt jos mä ajan tämän, niin tämähän ei tulosta mitään, koska mulla ei ole niitä argumentteja siinä. Eli jos tämän käännätte ohjelmaksi silleen, niin kuin me ollaan opeteltu kääntämään, eli käännätte tämän, teette sitä sen JAR-tiedoston ja ajatte komentoriviltä tämän ohjelman sillä tavalla, että sanotte, että java-viiva jari, ja sitten jos te olette tässä tehnyt nyt sitten arx.jar-nimisen ohjelman, niin jos tälle nyt sanottaisiin parametrina, että kissa ja koira, niin nyt tämä tulossa sitä argumentteja on 2 kappaletta kissa ja koira. Mutta se on tietysti aika hidasta testata, että aina kun mä haluan jotain testata, niin mun pitää tehdä sitä se jarripaketti ja ajaa se täältä. Niin sen takia tämän testin ajaksi te löydätte täältä runnista tämmöisen kuin run configurations. Ja nytten täältä, täällä on kaikki tota, mitä mä oon ikinä tässä Workspaceissa ajanut ohjelmia, niin jokaiselle ohjelmalle oma run configuration. Mutta jos te olette jonkun ohjelman kohdalla, niin se on tässä valmiina kohdalla. Eli mulla on tämä arx-klassi, niin täällä on tämmöinen kuin arguments-rivi. Eli tänne arguments-riville, jos kirjoitatte kissa ja koira ja kana, ja sit ajatte sen, niin silloin se vastasi sitä, että mä olisin kirjoittanut tänne komentoriville, tänne ohman perään nuo asiat. Eli sillä tavalla voitte testata näitä ohjelmia, mitkä tarvitsee arxeja, niin täällä Eclipsessä. Ja tosissaan koko Linuxin toiminta perustuu siihen, että ohjelmat ottaa argumentteja, ohjelmat lukee standard inputtia, tulostaa standard outputtia, me voidaan ohjelmia ketjuttaa peräkkäin, tai Unixin perusidea. Jos te käytätte Unixia jostain muusta syystä muuta kuin sitä, että se on komentoriviltä ihan ylivoimaisen hyvää käyttää, niin silloin te käytätte sitä väärästä syystä, että se on nimenomaan sen hyötypuoli, että siellä on sikaa paljon pieniä ohjelmia, mitkä älyttömän hyvää tekee omaa asiaansa, ja niitä ketjutaan peräkkäin sorttia ja teiliä ja niin edespäin, ja sillä voidaan niin kuin rakentaa ihan vaikka mitä. Ja siinä nämä argumentit on niin kuin todella merkittävässä osassa. Ja tulevissa demoissa meille tulee olla, kun ruvetaan lukemaan tiedostoja, niin esimerkiksi ne tiedostojen nimet voi olla järkevää tuoda tällä argumentteina sille ohjelmalle. Kuten esimerkiksi Type-ohjelma on hyvä esimerkki. Eli mulla on täällä .project-niminen tiedosto, jos mä haluan sen tulostaa, niin mä sanon type.project. Eli mä vien tolle type-nimiselle ohjelmalle parametrina tuon, argumenttina tuon, että tulossa tuo .project-niminen tiedosto. Joo. Ja sitten huomenna mennään se siihen, että tämä pitäisi saada dynaamisemmaksi. Eli nyt ne taulukot oli aina samankokoisia, ja meidän pitää saada se homma dynaamisemmaksi. Eli meidän pitää saada tehtyä semmoisia taulukoita, missä ei tarvitse etukäteen tietää, montako meillä on. Eli jatketaan siitä huomenna.